mokililelo na ve walingala lola kala America
Wuto Washington DC
Antoine Roger Bolamba Wuto lola kala America wana Washington DC Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokililelo yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na ekolo Congo Demokratiki, Conseil Supérieur ya Audiovisuel pe Communication e bandi bo beti ntangwa po na kokebisa mobulu na ba media pe na ba réseaux sociaux po na bo tomboli che bwa vizalegi bwa mwana mboka ya malamu na numérique.
En tout cas, tout comme la danger monnaie par rapport à l'immoralité, la bande de quoi, journaliste, ou la professionnelle, la bande de quoi, la réseaux sociaux, donc les autres, comme ça, c'est un peu le plus fort, tout ça dans la jungle.
Na etuka ya Sud Kivu, bana ya ba refugie ba uti Burundi kole kankama minei ba ye ba vandi na kan ya transit ya Kanvivira, pe sangye na etando ya Uvira ba zaliko senga kukende kilasi.
Ngana botama na Chibitoke nazana 13 ans eleki mbula mine nazana kan de transit kasi natanga kati baboti nanga baza babola baza na makokite ya kutangisa nga kelasi
nalinaka na biso na bozindo tukusula na moyi politiki moko ya ekolo Congo Democratique na kombo ya Jean Thierry Musinepo lola kala America ipesaki ye micro lokola mokambi ya Kobil to administrateur ya Kobil misala ya mbula matel ya RDC ya eye etalaka mambi maisansi pona mituka gaz pe jet pona bampepo makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse eyelengelami na edi Isango. Bote na yo edi Isango.
Bote Antoine Roger Bolamba.
Ba avoka ya bayi ekolo Amerika basato baye bazaliko samba na bomeki kukwisa bokundi na Kinshasa omokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mitano moleki ba pameli lelo monyokoli ya baye bazaliko sambela tango bakangamaki na bakangamaki pe sima na yango.
Mokona basambeli baye, maître Karl Kantangolo alimboli libosuli ya tribunal ya basoda ya garnison ya Kinshasa Gombe ete Taylor Christian Thompson moyi ekolo Amerika ya mibu tukumi bali na moko a nyokola maki pe bililingi tope bilili bia botaka bwaye tango wazalaki konyokwama na baibu kingi pe mampinga bitia maki na ba réseaux sociaux pe bato batambwisaki yango mingi penza bosambisa mi bwango oboye bokomi na mokolo mwamisato mwabotele mi libosoli ya bazuzi bozali kosalama na boloko ya basoda na ndolo epaye bandaki omokolo mwasambo ya sanza eye ba avoka ya Taylor Christian Thompson basengaki bobwakisami ya ba proces verbaux ya biyano bitiamaki na bosambisami ba avoka balobi eti bakangeni batunamaki mituna na lifalanse pe moto akubo ngola mituna na anglais azalaki te bayi Amerika basusu babale Marcel Malanga mwana ya Nkondo Christian Malanga mukambi ya batu bamekaki kokwisa bokonzi oya bomamaki na mobulu basalaki na muyi Amerika mosusu Benjamin Zalman Polun ya mibu mis tukumisato na motoba bazali pe kosambisama Marcel Malanga azali na mibu tukumi bali na moko lokola moninga baye Taylor Christian Thompson ba avoka ya bato banso tukumitano na moko baye bazali kosamba ba pamelaki pe monyokoli sindenge moko bato basusu babale moko ya Belgique pe ya Canada bazali pe kosambisama ba boyaki pe bosambisami bwa bango na tribunal ya basoda po bazali ba civili bilili e bia bobomi bwa baike pe ya monyokoli mi tambolaki na ba réseaux sociaux sima na bokangemi na ba e ba mekaki kokwisa bokonzi bosambisa mi mosusu bokokoba omokolo mwa tukumi bale na mitano mokoya
na ituka ya Nord Kivu bato ba mandoki mpe ba misala mabe koleka ntuku libwa baye bakangami kaka na sanza moko na ndambo balaki sami na miso homia
Moyangeli Ngumba, Moipulusu, commissaire supérieur principal, Faustin Kapen de Kamand, a Limbuli Eti, ba kanga, bo kangami bo bango, bo salami na misalami bengami, s'affiche muji wa goma, moko na bango, a lubami kozala, muzalendo ya lokuta, pe a kangamaki na mandoki na maboko elongona, batu ba susu basatu, ba fundami kozala miibi na mandoki, na ba susu babale, ba fundami kozala ba bomi ya moko, ya Mouvandi, ya quartier Birere, ezalipe na Mokumbi tukutuku moko, afundami ko teka bangi, epe elengo moko oyo afundami ko kangaka banabake, pe komemaka bango.
Nzoto esusu minei eye bawei izwamaki lobi loleki na maikwa pene na mushi epai koleka batuntuku mwambe na motoba bakufaki na buzindi ya balinier moko poso moko moleki na ituka ya maindombe.
Moyangeli ya itando ya bolobo, Jonathan Ipoma alobi ete nzoto ya basi basato ezali kati na baboyi basusu baye bakutami makutamaki lobi loleki bolukiluki na mai mozali kosalema na baluki babengami ba plongeur nde bango baye bazwi nzoto yango kama mibale na tuku sambo na mibale nde motango mwa bato baye baye bani kozala na baleniere e zindaki sima na kutu tana na mabele kati na misala mia na butu ya mokolo mwango zokande misala mia ndako ya mokonze ekolo Kongo Demokratiki misakola ki ete batu koleka tuku mwambende bakufaki.
Seni epameli makasi mokanda senko na SSC ba bimisi elongo na kolakisaka mosapi na mbebanzike tango ya maponami sanza motoba nsima bosalami bwayango na ekolo Kongo Demokratiki.
Mokambi molandi ya Bali ya misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratiki Didi Manara yanuli ete mukanda mwa senko likita ya ba episkopo ya katoliko na ekolo Kongo Demokratiki elongo na bakambi ba eklesia misuni ECC muzalise ngambo moko pe mutalika kankokoso kasi makasi mayeseni salakite molubeli ya ECC senko na ngambo na ye pasteur Eric Nsenga alobi mbeba esalamaki na maponami ebebisaki bundimami ya bilembo bya maponami apameli pe nanda kisa bilinga bilinga ya baiki ya politiki bayi batiaki bayi mabota na bango na mabonga po iti ba libola tope ba lobola bango bo ba supplea
tolobela masano ya NBA iti
na masano na NBA awa na ekolo Amerika Boston Celtics ezwi nkeni ya championnat ya lisano ya basketball professionnel ya ekolo Amerika sima na elunga ya minei lobi loleki liboso ya Dallas Mavericks. Boston Celtics elunga ki lobi na Boston 106-88. Mavericks elunga ki kaka match moko nikolo minei mileki.
Tusukisa na mapinga ma Israel oyo e betaki ma betaki lelo ba bombe mingi na itando ya Gaza e pa Rafah na sud onde e betamaki koleka
ba bomba ezali ko betama li susu mingi penza te wuto bo sakolami o mokolo mwa yenga ya botelemisi ba bitumba po na lisungi.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ekolo Kongo Demokratiki, Conseil Supérieur ya Audiovisuel pe Communication ibandi bo betting tangwa po na kokebisa mobulu na ba media pe na ba réseaux sociaux po na bo tomboli bo bizali libia bo mwana mboka ya malamu na numérique. Mama na likambo na yango ezali journaliste azali jugeté topé avocaté André Ndambi.
Ezali na ingoma bokundi ya Kinshasa nde Conseil Supérieur Audiovisuel et Communication CSAC na mokuse ebandi misalami ya bokepisi mobulu moyimo mona na kanaba media pe na ba réseaux sociaux Toka mukambia sesa Christian Bosembe.
Pour le Mikolo-Mikoya, il y a malamu na ekolo Congo démocratique, ils ont dit qu'il y a un moment sous ce Kostala. Quand ils ont dit l'automo, tous ceux qui Kostala n'ont dit qu'il y a un kokamba mibeko ya ba media na elekoye ya numérique. Na kota la bombati bwa mobulu pe bozangi kotosa mibeko ezali pona yango nde misalamiye mizali kosalama mbo minu ya makasi mpenza libosoli ya makambo maye mamakasi
Dan Zeng mopanzi sangope artiste comédien Rock Baudouin bazalaki na milulu miango mpe balobi ete campagne eye ekomema limiema na musala ya bapanzi sango toyoka bango.
Oui, l'importance de la campagne Oyo est d'abord pour notre ordre. Parce que tout le monde a des ordres dans le secteur de la vie sur les médias. Tout le monde informe de n'importe quelle manière, n'importe comment et n'importe quand sur tout le monde. Or, pour informer, ils allaient dans le professionnel dans le Oyo Bazar, habilité à informer. Vous voyez, il faut. Campagne Oyo est un objectif, il y a qu'on a ordre Oana. Yango Tolanda qui présente, c'est ça qu'Alobi Awa, la sanction sera au rendez-vous. Yango, Babengi cité procureur général de la Cour de cassation, Azawana Pokoza la témoin et lancement de la campagne. C'est pour mettre en garde déjà les journalistes Oyo, Nabatu Oyo, informaka sans éthique. Il faut toujours en éthique pour la société qui est malade. Parce que l'information non contrôlée, ils allient bombe à retardement.
Mikolo, tu sais qu'il y a, en tout cas, tu as un danger par rapport à l'immoralité dans la bande de journalistes, ou dans la professionnelle, dans la bande de la réseau sociaux. Donc, les autres, comme ça, c'est absolument le poids de tout ça dans la jungle. Bon, comme on a que c'est ça, quoi, c'est l'autorité à régulation, il y a Mambi Matali audiovisuel, ça, c'est ça, Mayan, en tout cas, c'est l'autorité à Malamou Mingi, pour la raison, ça bat tout le pour ceux qui continuent à la boye, ils ont risqué mon aîné pour la. Mikolo oyo pe pona génération oyeza koya yango biso pe en tant que artiste ba éducateur tout ça quoi pouvait yango à travers ba sketch à sensibilisation pour na appuyer campagne oyo et les kamalamu bandeko bazonga na nzela mboka pour que bengoso il faut bapandi sango ba rendre biso service
bakozi mingi ya mboka bazwaki esika na mosala moyi bozali kozwa bozongi si monene na bobateli makoki mabana mboka na ba plateforme ya bapanzi sango pe na ba réseaux sociaux. Procureur général ya Cour de cassation Firmin Vonde na ngambo na ye andimi ete ezali na ntina kokengela makambo manso na mboka. Toyoka pe procureur général Firmin Vonde.
Pour moi aussi, c'est un devoir en tant que
chef. Pour l'angai, ils ont dit moko na bakundiba likolo na ministère public toko kundolaka mbala moko mpe mosusu bobosanaka lisanga ya basali mosala bwa bopandisango lisengaka nzela moko ya kolanda pe soki obimi na nzela yango okokutana na mayi mabengami mibeko.
Bapanzi sango lokola mpe bakeli makambo na ba plateforme ya médias sociaux ndenge na ndenge basengami kotosa makasi mobeko moyo motambwisi bonsomi ya presse na ekolo Congo démocratique pe mibeko misusu na mboka. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Na ituka ya Sud Kivu bana ya ba refugie ba wuta Burundi koleka nkama minei ba ibavandi na kan ya transit ya Kavimvira pe Sange na itando ya Uvira bazali kusenga kokende kilasi esali mibu minei bakinda kali susu kilasi te wuto batiyama na kan eye. Jeremy Kuyima.
Bana baye bazali kolakisa bosenga ba bango mwa banda mikolo kasi balobaki yango lisusu ntango bakutani mokolo malomingo zomi na motoba ya sanza ya motoba na kan na bango na Kavimvira. Basengi na mbula matari ya ekolo Congo Demokratike elongo na HCR kosunga bango kobika mwa malamu mpe mpo na kokende kelasi.
Kamuneza Ismail, navukia mchito, chiminita, matumia kumunani.
Ngana botama na chibitoki, nazana 13 ans. Eleki mbula mine, nazana kande transit, tasinatanga kate. Baboti nanga baza babola, baza na makokite ya kutangi sanga kelasi. Nazaliko senga na hashtag elongo na mbula matari ya Republic Democratic de Congo. Mboka o yambaki biso, po basala manso, po biso pe tota. Ya mboka Kongo bape sabiso makoki ya kokende kelasi soki pete hase ezongi sabiso na mboka na liso. Baboti ya bana baye na ngambo na bango babangi mpamba te bana bakoki kokola mpe bazanga kokende kelasi tompe bakoma miibi na mibu mizaliko ya toyoka boko na baboti na bango
kibato cha bana kutaja mu mashule.
Ngai lokola moboti ezo pesa nga pasi mingi kotala mwana na nga akenda ka kelasi te na sengi na bakonzi ya hasher batalela ngai kambo oyo po bana na ngai bakende kelasi bakonzi ya hasher bamona kalisusu te awa na kan tolingaki babi misabiso awa na transit poto kende na kan na territoire ya Fizi epai wapi bana basusu bakenda ka kelasi
leta ya Congo na leta y'u Burundi byo
mokambi ya CNR Commission Nationale pour les Réfugiés na Sud Kivu Dominique Kileko alimboli ete kelasi ekoki kosale mate na kan de transit kasi po na kokoso ya bozangi bisaleli impona ba refugie bazali ko umela na transit toyoka Dominique Kileko
tozo zelanzela zele zalite zele akomima bango te na fili togoleka wapi po zwala Tanganyika e 16 nzela mubimba na balwanga wana boy mutuka moyele kezalite togiko mema bango te tozo zelanzela eko mama lamu po ya komema bango parce que na babiloko tuto sala kango po na ba refugie senga to sala ngon la sécurité pour vivre na bango ezala en danger te po mutuka soki koyi na kati ya mayi ba kufi koza malamu te ne tozo zela mayi ekita zela babongisango ndenge ofisi ya route pesa ezali ezako bongisa tokomima bango sans problème.
Uta Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye nalinaka na biso na bozindo tokosolola na moyi politiki moko ya ekolo Congo Democratique na kombo ya Jean Thierry Mosenepo. Lolaka la Amerika epesaki ye micro lolokola mokambi ya Kobil to administrateur ya Kobil misala ya mbula matali ya RDC e etalaka mambi ma essence pona mituka gaz pe jet pona bampepo. VOA Lingala etunaki ye mituna pona bozangi essence ya mikolo mileki pe boni kosala pona bokeleli essence ezala lisusu te. Tolanda ndeko Jean Thierry Mosenepo na ko zongela ete ozali moko ya batomolo ya conseil d'administration ya Kobil na ekolo Congo Démocratique omeka ko se présenter yo moko liboso ya bato bazali ko landa biso oyo bayebi yo malamu te bayeba Thierry Mosenepo azali nani et puis Thierry Mosenepo azosala nini.
Matondo mingi, nazali kobenga malatombo ya Monsenepo Mototo Jean Thierry, nazali mokambi ya conseil d'administration ya Kobil, oizali entreprise ya l'état congolais, oitali makambo ya koteka carburant, oitobengi essence, gazole, na jet pona bampepo, pe nazali moko ya bayi politique, okati ya lingoma monene, oizali ko Tambu Samboka et Longona Mokonja Mboka Félix Tshisekedi, comme on a yango Union Sacrée, Nazali Mokoya Balobeli, Oitobeni na le poto communicateur, et Nazali Moko Yaba cadre, ya parti politique Mabeni Convention des Congolais Unis, Oyoa Pitozali et Sika Moko Nandepo, Lambert Mende au Malanga.
Matondo mingi, matondo mingi pona bomimoni sina yo pa bato bazali kolanda biso to yebi ebele pe bayebi yo po zali present na na media oyebi ko communiquer makasi. En tout cas matondo mingi pona yango motuna na biso ya liboso to moni mikolele ki bato baleli e carburant pasi na Congo na Kinshasa na ba station bato balobi lobi mingi ezalaki nini pona nini e, bozangi carburant dengi wana ndeko Jean Thierry Mosenepo.
Et bien, il y a été solo, en Gumbadiso à Congo, et allé coproduire carburant, na côté à Mwanda, la société Wabengi Perenko, et na Bamboule aussi Koleka, président Tshisekedi, il y a fini ça qui copait sa dingisa, na ministre hydrocarbure, pour été, bah, puis Moussousou, et Coca-Cotongama, pour été, exploitation en carburant et matanambo cannabis. Kasi sengeli ete, bato bako landa bino, ba eba, o anaba bengi yango na lopoto carburant brut, e linko lo ba ete, e zalita kobima na mabele, nanu e lamba mite po ete, e kwa kota na ba mituka, e kwa kota na ba mpepo, to na ba masua. Na yango ana, bisopo na tina ya kotan misa mituka, pe ba mpepo, pe ba masua, e sengeli to importe carburant yo, to bengi pétrole raffiné. Na ba pétrole raffiné on a dit tozali na essence toza na gazole toza pe na jet oyo kotaka na bampepo kasi tango to kosomba yango to somba yango na mosolo ya bapaya mingi to somba yango na dollar to na euro kasi gouvernement na biso epesa ndingisa ete awa na kati ya Congo carburant esomba maka na franc congolais sika wa tango biso ba société ya commercialisation ya pétrole ya essence ya gazole tozali koteka na bayi congolais carburant na franc congolais mosolo e na tango to kokangisa ngo na ngonga ete tozokende sikoyo na bamboka ya bapaya po tosomba essence gazole na jet loko etengeli tosomba yango na dollar to na euro tokosala oyo babengi na lopoto change oyo ezali kobongola mosolo wana oyo ezali na franc congolais na dollar to na euro mbe tango toza kosomba dollar na euro wana eza na mwa mosolo tozali kobungisa na operation wana mbe yango babengi yango perte e manque à gagner. Au lieu mbongo wana oyo ezali kopesa biso perte tango tokosomba mosolo ya dollar to ya euro au lieu ezala na mokongo ya bayi congolais Bulamatari alobi ete yende asengeli apesaka mosolo e na oyo babengi manque perte e manque à gagner. Mbe esali ete na bambula oyo elekaka mosolo yango ekomaka ebele Bulamatari afutaki yango biso te ekokoma na montant ya 400 millions de dollars.
Wow.
Esika mokonzi ya mboka papa Tshisekedi azwaki ndingisa ete tosala mpenza mayele na biso mpo ete tozwa nzela ya koreunir mosolo ena na bayi bandeko baza na kati ya gouvernement mpona kofuta ya mosolo yana ndambo ndambo. Esika wapi tosalaki makita ya minene toyaki koreunir na montant wana nyonso 122 millions de dollars esika wapi mosolo ena efutaki mwa ndambo ya banyongo wana ya perte manka gani.
Okay.
Kasi loko lefutamaki nyonso te etikalaki na mwa ndambo ya mosolo ena esengeleki topesa yango na sep po ete esengeli toyeba tango bakarburant wana ezali koya na nzela ya mai ya ebale ezali kosuka na Congo central mingimingi na Matadi. Kasi po ete ezwa nzela ekomatia wana kisasa lakisa ya bastation ezali na kisasa esengeli eleka na batuyo oyo tobengi pipeline ntango ekomi na batuyo ena epusani ti awa na gare centrale esika wapi sep Congo azali na batank pe azali na mituka oyo wapi akokabola ngo na bastation na biso nyonso na banza bandeko na biso batambolaka na kisasa bamonaka mituka wana ya sep oyo ekabolaka carburant na bastation na biso nde babengi sep azali société ya logistique. Yeah. Mbe biso banso na misala tosalaka ena esengeli tofuta sep lokola Mbulamatari aza pe na nyongo na biso na kati ya nyongo wana pe nyongo ya sep ezali yango moni mwa kokoso ozalaki mbala oyo auti oleka sep nde alobaki mosolo esengeli topesa ye eleki ebele ya okoka soki kosala te esengeli nano bapesa ye ndambo ya mbongo mpo ete akoka kozongela misala mia ye mbe na banza eleki poso mine mokonzi ya mboka asilisaki koyamba biso azwi mokano ete Mbulamatari apesa biso mosolo mpo ete tofuta sep nde bakangisa ki mosolo bapesi na sep nde azongeli mosala na ye ya kokabola carburant na bastation pe omoni likambo wana ya pénurie oyo bakongolai bautai koenregistre lobi lobi awa esili.
Ah, ok.
Voilà, ici, un peu en résumé.
Non, non, en tout cas, limbole biso malamu bande kwebele balandi ba comprendre sikoyo po to mitungisama. Et loko nini, loko nini. Alors, sikoyo po na yango na mukuse yebisa biso Jean-Thierry Moussene po nini ka sikoyo ko sale manangonga oyo po ba pénurie ya ndengwa nezongi la malisusu te po batika kolela lela.
Na lombango lokola gouvernement sika ici bandi mokonzi ya mboka pesa ki ndisa ete bako kasusu kokangisa banyongo wana mingi. Banyongo wana soki sanza moko eleki bafuti, soki sanza mosusu eleki bafuti. Potango ye kokangisa mabasanza ebele bako futa te, mosolo wana ye kokoma ebele ezopesa mbulamata dipasi po ete akoka kofuta yango na basosiete commerciale oyo bazali koteka carburant. Ya mibale, esengeli mpenza ete guvernement ya mama Judith Suminwa aye koka kotia mayele pe makasi nyonso po ete tokoka koinstale ba raffinerie na mboka na biso moko. Po lelo oyo ezali mpenza pasi ya kosombaka carburant raffinerie na bamboka bapaya, me sikoyo biso moko tozali koproduire carburant brut. Mayele wana esengeli totia yango mpenza po makambo wana ezongela biso susu te.
Ntango mosusu oza na mwa makanisi papa Jean-Thierry Moussene po pona totia pona kotia ba raffinerie na ekolo Congo Démocratique ekosenga nini, ekosenga ba moyen boni.
Na banza lelo oyo mokili mobimba ekomi kotambola na oyo babengi na lopoto partenariat public privé, elingi koloba ete mbula matadi ekoki kotia ntango mosusu mabele bato oyo bazali na misolo mingi, bato bazali na mboka ya bapaya bakoki koya batie misolo na bango po ete raffinerie ekoka kosalema, po ete pitolo ezali kobima na se mabele na biso ezala raffine na nsima ete biso moko tobanda koutilize yango mpona koteka na bastation. E na banza gouvernement central esezwaki mokano ya koluka bainvestisseur oyo bakoki koya na biso na nzela ena, e biso moko mpe kobingi tozali na boluki bato oyo bakoki koya tosala makanisi ena na banza ti mbula oyo esila tokoki kosala yango po na eleko oyo ya babels na banza na 1954 ezalaki na raffinerie mobimba ezalaki installe na Congo Central oyo efonctionnaki quand même, kasi lokola bolandeli ezalaki te bambilinga mbilinga oyo ekotaki na mboka na baannee 60 si baannee 70 esalaki ete raffinerie yana ekangama pe ba instrument nango ba renouvelaki yango te. Kasi posa na biso ezali ete tozwa mpenza ba partenaire oyo bakoki kosonga biso na nzela wana.
Ndeko Jean-Thierry Moussene po mikolo eleki tomonaki ozalaki na mboka Gaborone kuna okendeki mobembo opona mosala na yo osalaka lokola administrateur ya COBIL, meka koyebisa biso likambo nini ememaki yo kuna po komaki meme na siège ya SADC pe lisusu, yebisa biso eloko nini ememaki yo kuna.
Matondo, lelo oyo toye komona ete mboka na biso ezali kofungwama. Esengeli biso lokola tozali entreprise ya mbulamata litokoka komultiplie ba station service oyo ekopermetre na bakongolai bakoka kozwa carburant na bango sans probleme. Yambo ete moto akoka kotambolaka bakilometre ebele azozwa carburant te, tokoka kotia ba station na bisika nyonso oyo kongolai akoki kozwa carburant na ye sans probleme. Na yango grâce ya ambassadrice na biso azali na Gaborone atiaki biso en contact na société moko oyo batongaka ba station na mwa mosolo moke, kasi station ya malamu mingi nde tokendeki kokutana na bango wana ba réunion liboso tosalaki. Ya mibale, eloko ememi biso na SADC ezali ete soki mpenza botali malamu mokonzi ya mboka azali komema coopération sud sud, elingi koloba ete esengeli tosala na bandeko na biso baafricain mpo biso na bango tozali na bameme réalité, biso na bango toza kovivre bameme difficulté. Kasi sika oyo bango bazali na mwa mayele koleka biso, biso tokwa mayele wana mpe tokoka kosalela yango mpo ete mboka na biso etele liboso. Nde sika wapi tokendeki kokutana na bandeko oyo bazali kokamba SADC, bango bazali mpenza na lingomba monene oyo babengi NEPAD, esika wapi bazali kosangisa ba entreprise secteur par secteur na kati ya confinement na biso.
Jean-Thierry Chimusene po utolo la kala Amerika ya monde suki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso mozuli bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo o Josel Morissin Dorsil Lopez Nelson botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba pe edi sango utolo la kala Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino. We'll be right back.